Deci, pro-pipto. Ceea ce este căzut, nu? A cădea în față. Adică ceea ce se află în fața noastră. Aici, cu sensul de ceea ce ne este destinat, adică ceea ce urmează să ne se întâmple. Deci, pe promenul, ceea ce cade în față. Este pus înaintea noastră, ceva, deci, repet, ceva care cade în față. Și care a fost căzut în față, ceva de genul ăsta, participiu perfect. Așa. Fugain, de la fug, a fugi. Adunator imposibil. Deci este imposibil să fugi, să scapi de ceea ce este aruncat în fața noastră, adică de ceea ce ne este destinat,
Scris. Scris.
predestinată, da. Și ultima și gata cu astea. I, eu colon. Că am făcut dius colon, care înseamnă greu, îl facem și pe ti eu colon. Ce este ușor? To, alo, atenție, dativul, altuia, nu?
A.
După ti testai. Ăsta e un infinitiv. Abia ăsta e pasiv. Hipotitemi a pune de desubt. Aici cu sensul de a da sfaturi. Ce e ușor? Să dai sfaturi altuia. A da sfaturi cui? Altuia, nu? Alos. Ale, alun. Pronume, nu? Și adjectiv. Trei terminații, nu? Declarea 2, 1. A da sfaturi cui? Altuia. Asta, într-adevăr, e cel mai ușor. Și să mergem în continuare acum. Oricum, întrebări, oricând. Îl mai aveți pe ăsta, nu? Poți să vi-l retrimit. Dacă vreți. Vă spuneam că simbolul de credință sau crezul de la Nice, mergem cu ăsta, că ăla cu, cum îl cheamă, Dicaiopolis, cam toată lumea de pe aici se înțelege bine cu greaca, nu? Luăm texte mai interesante. Vă spuneam că, de fapt, textul ăsta e anti-eretic, să zicem. Știm cu toții că crezurile astea sau simboalele de credință, cum ne spuneau grecii, simbolon, erau rostite, în primul rând, la botez. La botez mărturiseai esențialul credinței. Cred în Sfânta Treime, în Iisus, Mântuitorul, Logosul care s-a întrupat în biserică, în învierea morților. Și erau diferite crezuri baptismale. Când te se botezau, știi, se botezau la maturitate, nu? Așa, și cu botezul pruncilor, iar e o problemă. Dar la fel, s-a încetățenit și se practică, nu e o problemă acum. Dar a fost criticat și ăsta de părinți și scriitori din vremea respectivă. Și aveau dreptate. Eu sunt ăla, advocatus diaboli uneori. Bine, și spunea că, domnule, ce o să se întâmple? Și chiar s-a întâmplat și se întâmplă. Nemai conștientizând credința, te naști, te trezești ortodox, nu mai știi toate. A, sunt ortodox și așa. Nu mai ești pregătit, nu? Dar asta presupune că se compensează cu catehizarea, cu așa. Bun. Dar, într-adevăr, când erau toți creștini, familia era creștină, băi, ce mai e? Botezăm copiii de mine, nu mai stă, îi mai lași. Și mai e și o problemă, dar asta nu vreau să o abordez, că e delicată dogmatică. Raportul dintre botez și mântuire, dar pe ăsta îl las în pace. Așa? Aici e problema. Dacă legi botezul de mântuire, atunci, într-adevăr, bă, nu te-ai botezat, mori fără botez, nu te mântuiești. Dar o grămadă mureau nebotezați. Și Ioan Gură de Aur și Grigore Teolog și-au s-au botezat la 30 ceva de ani și Mulți erau nebotezați atunci. Și au părut să practica, dar nu, unii au sunt și canonizați din ăștia nebotezați. Și au trebuit să scoată chestii că s-au botezat nu știu cum, prin nu știu ce, s-au botezat alții în locul lor. Bun, atât am de zis aici, revin aici. Spuneam că, de fapt, ăsta nu e neapărat antieretic, dar la Sinodul I de la Nicea, cam ăsta a fost scopul. Și au luat formula baptismală, crezul care se rostea în biserica din Cezarea Palestinei, unde era Eusebiu de Cezarea, care era un pic filoarian, a venit cu o formulă de compromis și a adus crezul ăsta, care a fost, bineînțeles, un pic aranjat, completat, dar la bază e un crez pe care îl rosteau catehumenii, cei care se botezau în Palestina, în secolul IV. Și ne-am oprit aici. Credem, nu? Într-un singur, într-un unic, adică unul, da? Asta e numeral. Numeral ordinal, nu cardinal, adică într-un singur Dumnezeu, da? Tatăl a tot, uite, Pantocratora, ce avem? Acuzativul, patera, să scriu aici, hopater, nu? Tu, patros, declinarea a treia și patera, este un pic neregulat, e acuzativul lui ăsta, ton patera. Trebuie să facem și gramatica, nu? Pantocratora, la fel. Aula, se sunt substantive declinarea a treia cu tema ro și acuzativul singular face cu a, da? Patera. Bun, atenție. Pantocratura la fel. După aia, pasapan. E un pronume. Tot, toată. Oratos, l-am zis, a oratos nevăzut. Poieten, poiet, nu? Creator. Mai departe, în ce mai credem? Vezi că e folosit la plural. Vrea cineva să citească? Să ne mai dezmorțim. Un secundă. Ok. Kai eis hena, nu? Kyrion, Jesun, Christon, ton hyion, tuteu, genetenta, ek tu patros, monogene,
Monogenii.
tutestin ek tes usias tu patros, teon ek teu, fos ek fotos, Teon aletinon ecteu aletinu.
Alesina.
Și în ce mai credem? Iar eis cu acuzativul, hena, uite, acuzativul de la declinarea a treia. Hena, la fel, pronumele heis, trebuie să scriu aici, heis, mia, de fapt e, scuze, e numeralul. Hen. Aici e un neutru. Curion e. Nu, e un nu, acuzativ. Heis, ia. Heis, henos, da. E masculin. Heis, henos, e acuzativul. Așa, ca și ăsta. La fel, în un domn, adică unul Deci nu într-unul, noi când avem, de-aia zic, iar avem
Singurul.
cu limba.
Singurul domn, adică nu?
Da. Când zicem, cred într-un Dumnezeu, cum au zic unii, cred într-unul sau într-unul oarecare. Are nuanță în limba română sau chiar sens nehotărât. Într-un Dumnezeu acolo, nu într-un unic sau într-un singur. De-aia, dacă vrei să traducem crezul corect, ori ne uităm în limba greacă sau îl traducem cât se poate de exact. Pentru că e vorba de buletinul de identitate al creștinului, de sinteza credinței pentru care și-au dat viața atâția. Și asta e credința care exista și în Noul Testament, fără dubii, nu era formulată foarte clar. Bine. Deci, într-un singur, unic Domn Iisus Hristos, de ce? Păi, știm că au existat diferite concepții, că au fost doi Hristoși, la gnostici și la alții, un Iisus care a venit din cer, un Logos, așa, s-a unit cu Fiul Omului și erau, de fapt, doi Iisus. Sau, cumva s-a dedublat și a rămas omul ăsta Iisus, l-a părăsit acolo și a suferit pe cruce și el a plecat Logosul adevărat. Deci, de fapt, doi oameni. Un Iisus care era om și Hristos care era Logos. Deci, de aia trebuia precizat și a pus numeralul cardinal, într-unul singur, unic. Kyrios, nu? Kyrios. Cred că v-am zis etimologia bisericii, nu? Da, o știe toată lumea, cred. De la Eclesia, ekkaleo, a chema, nu? Avem Iglesia, nu? Eglise, în franceză. De la Curia, che, oikia. He Curia, che, oikia. Avem kirche, nu? Și church. Ce înseamnă? De la curios, nu? Casă domnească. Casă domnească. De la basilice, oikia, care a dat în latină bazilica, casa împărătească, casa împăratului, nu? De aici avem biserică la noi. Românii l-au luat de la bazilică, pentru că ce-au luat bazilica, acolo era. Și explicam cuiva, cred că v-am mai zis și vouă, mea hala obor sau o hala centrală, nu? Care e o clădire imensă cu mai multe coloane și la bazilică erau clădiri publice, clădire imperială, asta înseamnă, clădire oficială a romanilor. Și senatul își ținea ședințele acolo. La bazilică se adunau, făceau afaceri, jucau jocuri de noroc, ce și chestii mai dubioase. Se făceau și procese, pentru că aveau o sală foarte mare. Și conferințe, chestii, unii își trăiau cursurile, unii filozofi, dar în principiu era un fel de piață publică. Era și piață, se vindeau și lucruri. În fine. Deci asta era bazilica, o clădire de utilitate publică, oficială, da? Erau oficialități pe acolo și, v-am zis, procese, ședințe ale Consiliului Orășenesc sau Senatul la Roma sau, în fine. Și nu, Constantin cel Mare le-a cedat creștinilor, de ce? Erau mari, încăpeau foarte bine acolo, aveau spațiu, plus anexe, nu știu ce pe acolo, era perfect. Și de aici, Bazilica. Și dacă vă gândiți acum la o hală din orașul fiecăruia, mare, unde ai și exchange, valutari, aveau și români, ai și, o să ai și notariat, toate acolo, piață cu marfă. Bine, da, erau cele mai mari clădiri publice și au picat la țancă. Iisus Hristos, îl știm cu toții. Cred că v-am mai zis că, din punct de vedere filologic, nu? În latină avem Iesus, da? Iesus, care s-a închis la Iisus. Și toate limbile europene, Jeziu, în fine. Și în română, v-am zis, în textele românești cele mai vechi, Iisus apare cu un singurii. După aia, sub influența limbii neogrecești, s-a preluat Iisus. Dar filologic, evoluția în Iisus cu singurii e cea mai logică și cea mai corectă. Și avem mărturii în toate limbile europene și în limba română vechi. Deci chestia asta că Iisus cu doi de ei e corect, Iisus cu un singur ei nu e corect, nu e chiar corect. Acum e adevărat, păstrăm așa ca să fie o diferență față de alții. În fine, e o chestie confesională un pic. Dar, v-am zis, din punct de vedere filologic, istoric, tot ce vreți, deci Iisus e foarte ok. nu e o problemă. Și mai apoi, când auzi chestia că Iisus, cu un singur însemna măgar, spunea un prof de ebraic, se aducă, cine aduce un dicționar unde scrie chestia asta, că mănâncă tot, știi? Deci, baza conii. Trebuie să fii foarte atenți, mai ales în zona ortodoxă, chiar la Părintele Cleopa. Mă uitam în credința, călăuz în credința ortodoxă, plus Calistrat ce am mai pus el pe Facebook. Și a chiar de la Părintele Cleopa, a luat niște chestii, am mai văzut și pe net, eu 12-14 afirmații despre Biblia protestanților, bă, niciuna nu e adevărată, frate. Deci ne facem de râs, trebuie să fim foarte atenți. Spune acolo că, a nu, uite, în Biblie corect, nu împărăția de 1000 de ani, ci împărăția de 1000 de ani. Mă, dar în Biblie e împărăția de 1000 de ani, toată ziua. Ortodoxii ce au făcut la noi în ultimele versiuni? Noi, adică ce am făcut? Am alterat Biblia. Deci s-a tradus cu 1000 de ani, în loc de 1000 de ani, tocmai ca să nu se dea apă la moară ereziilor ăstora, milenariste, care există din secolul 2, sunt vechi. Nu e ok asta. Poți scoate, domnule frumos, Biblie, cum trebuie și cu note, cu explicații și acolo pui tot ce vrei, dar nu, lași textul așa cum el. Că s-ar protestanți și au dreptate aici. Uite ce ați făcut, ați modificat Biblia. Păi, da? Nu e ok. Nu avem ce face. Deci aici cu Isus, bine, și cu Hristos, ăla fiind un CH, nu? Cri, normal că să ajungem mai ușor la Hristos, nu la Hristos. Dar, în fine, deci nu sunt o problemă. Poți să-i spui Iisus Hristos. De fapt, dacă vrei să-i spui cum îl chema, îi spui Iehoșua sau Iehoșua, da? Deci astea sunt certuri sterile. Noi îi spunem Iisus, suntem, ok, ei spun Iisus. În fine, deci nu trebuie să ne cramponăm de lucrurile astea. Dacă vrem să-i traducem numele corect, ar trebui să o traducem Dumnezeu salvează, Dumnezeu mântuiește, unsul. Asta înseamnă în Yeshua, Mashiach, nu? Dumnezeu salvează cel uns. Grecii au tradus doar pe Hriston, l-au pus unsul, da? Dar Iisus l-au lăsat așa, ca în ebraică, da? Ar trebui să pună și ceva Kyrios Sozei sau Dumnezeu mântuiește sau, în fine.
O să
Da, cel ce mântuiește sau...
adică în
Da.
participiu, cel care mântuiește, da.
Nu, ziceam de verbul Sozo, să-l punem Sozei, sau mântuiește la prezent. Așa. Ton Hion Tuteo, Fiul lui Dumnezeu. Huios, hai să scriem aici. Huios. Așa. Teos, Teu. Deci Fiul lui Dumnezeu. Arată foarte clar că e Logosul. Fiul lui Dumnezeu născut din veșnicie, nu știu, așa, că Dumnezeu are un fiu, ceea ce era scandal pentru evrei. N-au putut accepta majoritatea lucrul ăsta, cum adică Dumnezeu să mai aibă un fiu. La fel nici Eleni, filozofia greacă, pentru evrei Dumnezeu era unic, indivizibil, nu putea avea fiu, nu se putea despărți. Pentru greci la fel, Dumnezeu e o monadă absolută, e o esență pură. Și cum adică să se împarte esența asta din ea, să mai fim cu un Dumnezeu. Va rup din el de aceeași esență. De atâtea discuții au fost. Și a fost foarte greu de. Și chiar de înțeles pentru contemporan, că noi zicem evrei și creștini și greșim. Greșim pentru secolul I, să spunem, mai ales în Israel, până la sfârșitul secolului I. Nu putem să zicem evrei și creștini, că nu exista. Nici romanii nu făceau distinția asta. În secolul la 60-70, cum zice Suetonio, și Tacitus i-a dat afară pe evrei, că se certau între ei din cauza lui Crestus. Deci nu face nimeni distinție între ei. Erau toți evrei, țineau lege, erau tăiați împrejur. Aia, cu aia veniți dintre păgâni. Nu știau ce să facă. Să-i pună să țină toată legea sau așa. Am văzut în Faptele Apostolului ce se întâmplă. Dar erau tot evrei care credeau că Iisus e Mesia, că e Fiul lui Dumnezeu. Așa. Și aici erau o grămadă, au rămas ebionitii, care erau tot un fel de creștini, să zicem, din prima generație, de aceștia care au crezut în Iisus, dar nu credeau că El e Dumnezeu, spuneau că e simplu om, dar credeau că e Mesia. Deci și acolo e foarte complex secolul întâi. Sunt o grămadă de probleme. Bun, dar de-aia zic că, sau când spunem păgâni și creștini, în secolul 2, 3, 4, uităm că păgânii creștini respectivi erau tot păgâni care au trecut la creștinism. Iar în secolul 4 trec în masă. Și atunci are loc, să spunem, o transformare radicală a creștinismului până în secolul IV, de pildă tămâia. Era sacrilegiu să aduci tămâie în biserică. Scriu Sfinții Părinți împotriva ei. Aia care aduceau tămâie zeilor. Așa. După aia, în secolul IV, trec la creștinism o grămadă, încep să dea faliment aia cu tămâia, nu mai cumpăra nimeni tămâie. Dar după aia, încet, încet, intră tămâia în cult, ai cu creștinăm. Ok, nu e o problemă. La fel și cu multe alte s-a întâmplat. Dar au trecut păgânii și nu au trecut cu cățel și purcel și cu toate ale lor. Și aici un pic să vedem ce scrie, ce scriu pe Sfinții Părinți din secolul IV, cum se plâng de cum a devenit creștinismul o grămadă de ipocriți, de toți materialiști, să închine, să pună mâna, să... Tot ce apare, se dezvoltă puternic cultul ăsta al moaștelor și icoanele, tocmai că omul ăla păgân era obișnuit să simtă, să pună mâna, să nu pare că Dumnezeu să nu existe, nu ai acolo ceva concret. Existau și înainte astea, dar nu erau, să spunem, nu luase o dezvoltare atât de mare și mai ales nu se făcea confuzia asta cu icoane sau moaștele sau așa cum se face și acum în zilele noastre, că oamenii simpli fac asta. Le consideră talismane, ating obiecte de alea sau vată sau nu știu, se impregnează, se transmite, ca și cum sfințenia, asta e o erezie supremă, zic eu, pentru că harul, mai zis Sfântul Grigore Palamacii, este, nu e o... ca o caracață, un tentacol al Dumnezeu pe care îl întinde. Este însuși Dumnezeu, e ființa Lui. Și nu poți să faci separație între ființă și energie. Se face așa doar în mintea noastră. De fapt, e tot Dumnezeu. Harul e personal. Nu e o priză în care mă conectez, bag acolo încărcătorul și mi-au eu cât har vreau. Nu. Dumnezeu, harul e însuși Dumnezeu și El se dăruiește dacă vrea sau nu. Dacă mereți. Nu te duci automat și ai luat. Și lucrurile astea au început să se întâmple. Adică să fie considerat moaște de iconic, tip talisman, tip ceva magic care te ajută, indiferent cât de handicapat ești tu, cât de păcătos sau nu, deci vine automat. Există și aspectul ăsta, nu zic, dar aici a fost problema. Foarte complex, ca să înțelegem creștinismul, biserica din ziua de azi, să studiem bine iudaismul și păgânismul de vremea respectivă, să vedem ce au luat unii de la alții, ce și cum. Și să înțelegem că ambele aspecte, adică nu tot ce era păgân și a intrat, era neapărat rău. Nu, grămadă de lucruri și uite, măi, ok. Acum, nu tot ce avem în biserică și creștin, înseamnă că e neapărat ok, dar stând acolo să sfințești. Și de-aia, văzând lucrurile astea, nu ne mai cramponăm. Băi, stai, mă, frate, că... Ok. Dar revenind de aici, să facem distinția asta mai clară. Sau să nu facem confuzia. Și mai ales să nu facem o distinție prea dură. Creștini, păgâni. Exista, dar să fim atenți. Bun, ăsta crezul se adresează tuturor, dar are în spatele lui o grămadă de chestii pe care trebuie să le discutăm. Gene tenta, tentos, iar participiul aorist pasiv să fie sănătos, adică născut, cel care a fost născut de la genomai, ectu patros. Din tatăl. Bun, și aici au fost discuții. Cunoașterea este asemănătoare cu nașterea să spunem normală sau e o emanație, au rămas de aceeași ființă, au apărut doi Dumnezei, a rupt Dumnezeu ceva din el, discuții o grămadă în spate, dar pe la urmă s-a acceptat termenul de naștere, pentru că ăsta apare și în Biblie, da? Cu precizarea că nu e asemănătoare nașterii umane, cum spune Sfântul Vasile. Este altceva. Nu putem să o înțelegem, dar găsim un echivalent cât mai apropiat de realitate. Și nașterea ar fi cea mai apropiată. Dar nașterea umană este rezultatul pasiunii, cum spune Sfântul Vasile. Din ea apar doi oameni diferiți, deci să fim foarte atenți. Nu e bună ca o analogie, nu e o analogie perfectă, e chiar foarte problematic. Când ne zic că e fiul cuiva, e altul, e diferit, seamănă un pic cu tasul, dar nu. Aici, la fel, trebuie să fim atenți. Dar, deci toți termenii teologici sunt slăbuți, sunt șubreți, dar nu avem ce face. Și pe lângă ei trebuie să punem o căruță de explicații. Dumnezeu e numit Tatăl, iar Aba, Părinte, se mai numea și în alte religii, dar în general Dumnezeu era considerat un stăpân absolut dur, să-L numești Părinte, Tată, nu era chiar la îndemână. La sinodul de la, aici e textul de la Nicea, 325, aici 381, Constantinopol. Când se mai adaugă ce? Propantonton aionon. Înainte de? Propantonton aionon. Înainte de toți vecii, toți eunii. Toate perioadele, de toate veșniciile. Așa. Și de ce s-a adăugat asta? Pentru că a apărut arianismul care spunea că a fost un timp când fiul nu era. Zicea că fiul a fost născut din tatăl, nu născut, a fost creat de tatăl ca o creatură perfectă la un anumit moment în timp, înainte de crearea lumii, dar a fost un timp când el nu era. La un moment dat a zis Dumnezeu, hai să creeze o ființă perfectă care să-i dau toate atributele mele, toate însușirile mele, să fac un fel de Dumnezeu creat, un fel de copia mea, care poate fi numit Dumnezeu. Dar nu e prin natură. Nu e consubstanțial. Este creat din nimic. Ex nihil. Atenție. Și creat înainte de crearea lumii. Și cu scopul care? De a crea lumea, ființa respectivă. De ce? Concepția greacă. Care spune foarte clar. Dumnezeu nu are nici plin, nici mânică cu lumea. Între el și lumea există o grămadă de ființe intermediare. Dumnezeu nu se întinează cu lumea. Nu creează lumea. Este un demiurg, o ființă imperioară, alții, îngeri, daimoni. Și Arie era la fel. Arie rămâsese la nivelul filozofiei grecești. Nu ieșise din paradigma asta. Și de-aia au pus aici înainte de toți vecii, adică chiar înainte de din totdeauna. Origen, cel mai mare teolog creștin ever, orice ar zice dușmanii, mai vechi sau mai noi. Oricum a murit în comuniune cu biserica, mucenic, nu l-a condamnat nimeni în viață, numai la Dimitrie, la Alexandre, care a fost supărat pe el, că l-au hirotonit alții fără voia lui. Dar la fel, nimeni nu l-a... Mai târziu a fost cu Justinian și cu alții, din cauza că multe eregii se bazau pe concepțiile lui. În fine. Dar omul a fost genial, într-adevăr. Deci el a rezolvat problema treimii și a nașterii fiului. Cum? A zis, domnule, fiul se naște din totdeauna din tatăl. Că altfel nu pot să explica. Că trebuie să spui exact care, că a fost un moment când... Deci Origen tocmai a fost total anti-arian, nu cum ziceau ăștia că arienii se sprijineau pe el. La el găseai de toate. Deci trebuie să fiul să se nască mereu din tatăl, din totdeauna. Ca un izvor care iese dintr-o munte sau ceva. Și înainte de toți veci. Adică născut din totdeauna. Fiul se naște, de fapt, constant din tatăl. Ceva de genul ăsta. Aici Origen a fost, într-adevăr, genial. Că a rezolvat problema. Și atunci, gata. Am terminat-o. Nu mai trebuie să spui că a fost un moment, când nu, sau... În fine. Deci, mai înainte de toți veci, foarte importantă precizarea asta, că spuneau că s-a născut din tatăl, dar s-a născut, poate fi, și după crearea lumii. La un moment dat a zis, tata, hai să fac un fiu. Deci fiecare cuvințel de aici e cu înțeles. Și aici, monogene, la fel. Iar monos, ce înseamnă monos? Singur, unic, unul, nu? Monahism vine de aici, cel care e singur. Monahismul care înseamnă, de fapt, ce avem noi acum, monahismul de obște, fel de popularizare, așa. Monahismul înseamnă pusnicie, deci, cel singur. Asta are altă istorie. Monos și gene, adică unicul născut. Și asta la fel trebuie să traducem. Unigenitum. Aici l-au spus pe monos. Ba nu, este. Ton monogene, așa. Unigenitum, la fel. Unicul născut, da? Noi avem unul născut și când ai zis unul născut... Unul născut, da. Adică e unul care s-a născut. Nu, ăsta e sensul. De-aia, dacă vreți să vedeți câte erezii ies din crezul așa cum e acum, și na, asta e traducerea. E un om simplu și îl întreb, ce înseamnă aici, ce înseamnă? Vezi ce trăsnei spune. Asta îi spune lui textul în română. Și de-aia preotul ar trebui să facă exegeză pe text, să îi spune oamenilor, cateheză cu crezul și poate, Doamne, ce era în greacă aici, ce era cu tare, ce. Și care e sensul? Sau să mai îndrepte traducerea, să o facă mai oricum. Acum unul născut, da, deci unicul născut. De ce? Arie și, mai spunea, Duhul Sfânt era de fapt un frate și alții, că Iisus a avut mai mulți fii, că Satanael sau Lucifer, de fapt, e tot un fiu al lui Dumnezeu. Dumnezeu a avut doi fii, s-au certat între ei, deci sunt o grămadă de erezii care susțineau asta, că Dumnezeu a avut mai mulți fii. Dar vedem și în Biblie că Satan e numit Ben Elohim, bine, în metaforic, fiul lui Dumnezeu. Adică e un înger al lui Dumnezeu, da? Și asta e, iar e o problemă cu Satan. Cine e Satan în Biblie? Nu e diavolul ăla rău așa, e un înger al lui Dumnezeu care stă de vorbă și vede mereu în Biblie, face ce îi spune Dumnezeu, nu face nimic de capul lui. Așa asta trebuie să fim și noi, de asta să fim conștienți. Nu e temen de diavol. Patros monogene, deci unul, unicul născut, atât. N-am mai avut alt fiu. Sfântul Duh e altceva. Tot este în ectes usias tu patros. Și aici ajungem la cuvântul ăsta, usia. Mai aveam azi niște etimologii, dar le-am lăsat. Hypostasis. Apare și ăsta, hypostasis, pe aici. Mai jos. Dacă ajungem noi la el. Apare apare chiar la final. Unde ești? Așa. Ex heteras hipostaseus eusias. Hipostasis și usias. Și usia. Te rămân fără. Erau sinonime. Astea au creat foarte mari probleme. Hipostasis de la ce vine? Hipo, care e sub, nu? Și stasis, da? Histemii. Asta. În latină ce avem? Îi facem calc. Deci, creăm în latină același cuvânt cu cuvintele din limba latină. Hipo este sub în latină, asta înseamnă procedeul lingvistic numit calc. Stasis, stanția, de la stostare, nu? Substanție. Bun. Usia de la ce vine? La verbul eina. În latină ce este? Esenția, nu? Ceea ce există. Așa. Dar hipostasis, sensul inițial, este cel de substanță, esență. De aia când a fost tradus ăsta în latină, a fost tradus cu substanția. Și când vorbeau ăștia de trei ipostasuri între ei, în secolul IV, începusul Capadocerii și alții, latinii auzeau trei substanțe. Aoleu, ăsta e triteism. Asta e nebunie. Cum adică? Când traduceau pe hipostasis cu, încercau cu persoana, care vine din, nu vine din greacă, prosopon, aveți grijă, etimologie populară aia, vine de la fersu, din latin, din etruscă, care înseamnă mască de teatru. Că actorii în antichitate purtau măști, obligatoriu. Și erau numai bărbați, femei nu aveau voie, se îmbrăcau. Deci persoana este mască. Și persoana pentru latin era exact mască. Sau persoană juridică sau ceva, un fățișare, o păpușă, un manechin. Și vorbeau trei persoane, însemna trei chestii absolut distincte. Adică trei Dumnezei. Iar, și numai scandal. Și mare problemă cu termenii. Se certau între ei și se certau degeaba, că limba era de așa natură. Pe când pentru greci început să se înțeleagă pe hipostasis, nu ca pe usia, ca pe esență, ci ca ceea ce stă dedesubt, cum e și spune și numele, nu? Adică ceea ce stă dincolo de esență, adică ceva care îi dă individualitate, sensul de persoană, de ipostas, de unicitate. Adică și Gheorghe și Ion nu au aceeași esență biologică, sufletească, dar ce îi desparte pe ei? Modul cum există substanța respectivă, calitățile ei, la fel, există într-un fel în Gheorghe, într-un fel în Ion. În sfârșit, fizice, spirituale, memorie, tot asta. Foarte greu de definit și a fost un pas filozofic uriaș să creez conceptul ăsta de substanță. Dar la Sinodul I încă nu aveam distinția asta și vedem aici la sfârșit. Cine zice că e din altă substanță sau esență, bine, un pic era așa aici, dar încă nu era foarte clar definit. Tot este în ectes osias tu patros, așa, deci ce folosea osia clar pentru substanță, adică tut este, tutul aceasta este ectes osias, din esența, substanța genitivului, pater patros, tatălui, teon ecteu, acuzativ, Dumnezeu, din Dumnezeu, lumină, din lumină, fos, cu genitivul, fotos, teon, aletinon, ecteu, aletinon. Aletinos ce poate să semne decât adevărat, adjectiv, nu? Aletinos. Din Dumnezeu, adevărat. Deci se face acordul. Adjectivul se acordă cu substantivul determinat în gen, număr și caz. Adică din esența Tatălui. E tocmai asta voiau să sublinieze. Ectupatros, genetent, apropant. Și aici vedem că au scos aia cu, la sinod 2 ecumenic. Și au lăsat, cam subliniat ce au scos asta. Asta era specific primului și la al doilea au lăsat genetent, apropant, întotdeauna. Au lăsat comparațiile astea. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, Dumnezeu adevărat. Genetent, au poietent. Participii care nu a fost născut, care a fost născut, nu poietent, nu a fost creat. Bun. Și aici era exact, lovea în inima arianismul, că ei spuneau că fiul este anomoios, cum spuneau arienii radical, cu totul neasemănător, cu totul diferit, anomei de tatăl, diferit total, deci heterousia, de altă substanță, de altă esență. Și aici comparațiile astea au rolul tocmai să arate că Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, cum iese lumina din altă lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, adică fiul este Dumnezeu integral, 100%. Este născut, adică a apărut în mod natural, nu a fost creat din nimic, este izvorât din Tatăl, născut din El. Dumnezeu adevărat, deci nu Dumnezeu numit, Dumnezeu, să zicem, prin... Hai că ne mai scoatem, mai stăm un pic ca să terminăm bucata asta, e interesant.